Yowan, tarkadini sangaul inbe balana limi be tul. Yutai tara Yesu la di koiki beri, arono atu. Ye kenetanin Yesu patarau nenai mot, modongla yeri gali unitipa, le tikese uduran yoene kitroni. Ngan rantani ke kona kapala, in kumatu yotipe kayo lipiei. Le nga Yesu yeri gali unitina, ngan tipasu le tilo kumatani in lono. Ngan yuta, toltani yo bet itara Yesu la di koiki beri, in lungala nga ya kumatani, Yesu kena kapala, ngan Yesu yedi galiuno lo tigawa nangu. Lenga yuta irara di tultol ke patoko buranga tu ke rom. Tiedi gaunu yo di tultol may mai ke paruranga su. Le di parasi tiwanga di nga. Ngana tilapang ya kumu ke oliptani. Dingan tila ngan kapala tilanga su la titoko. Inberi kapala ngan tikap soyo tikarada li lulu dawa ben sul nga. Inbe kapala, ngan tikap dawa ke patokongo. Ngan Yesu inlon gala nga, Yesu le mot yo bet pombe pa nga, ngano, le nga ipale ila patayiri, mutong la iturdinen. Ay, ang nga kasere si, mutong la tirawa betanga kinen, amam sere Yesu ke Nazaret. Le nga Yesu iwete pangdinen, i autaninei, ngan yuta, toltani yobet itar Yesu la di koiki beri, inyedi toltoltina ngan tikurere. Ye kenetani in Yesu bet Yesu yeine, i autani nei, ngan le tirikmai pangmur inbe timolol dutana. Mudong la Yesu itordi mulunen. Ang nga kase resi, ngan se tiyene, Yesu ke Nazaret. Le nga Yesu iwete pangdinen, awit pang mugo i autani nei le awila kaman betman kaserawi a kakawaw inbe kayedi toltol kiaw nga be atila Yesu yeinen ngan le yei betangatina yo iwete mugo nga le itar kanono malmol ngan betangatina ngan iwete nen awi matakala di toltol yo kopdi paw nga ngan nen le di atu sa ilena tiap. Ngan Simon Pita, in pulki atu ke patoko ngalapaw. Le ngay po si tinale, itarakere kapringi ke, tol kutumay ke parurang supang maru, in talnga nono, le makere. Ngan kapringi tani, in enela malkasi. Mutong la Yesu iwete pang pita nen. Ay, kupariri pulki ong ina iloye nena mulo. Magilay, lombet ay hindi rugo kaya mas nga na, yobet tamak ikaw pawi, intiap, to. Tikawa Yesu, a ilapang ye Anas, arono sangaul, inbe balana ru. Mutong la ditultol kaya patokong atina, nganti e, kutumay kidi yomatan kala di, inbe di gauno, yotikuro kala baramamay kaya sunguno nga. Nganti parama Yesu, a tipu ye ora merana. Mudong la tikou a tilapang ye Anas, yo kepas roni, in mugu. Ngan kepas tani, in ye tol kutumai, ke parang sopang maro, ye raitani in. Inbe, ye in la mugu, ngan iwete pang di yuranen. Daru rokmatin nen, kumata bet tola tu, ikol di tol kida imata nga, ngano le di tol kiri le mot, nga sa tileri tiap. Pita ipataw kala, aywete bet, ye inlon galaye Yesu tiap. Arono sangaul, inbe balana limi. Ye kenetani yo tikawa Yesu, a tilapang ye Anas nga, ngan le Simon Pita, ye Yesu galiunusan, in yeru tito la pawa tila. Ngantina tol kutumay ke parang sopang maro, in lon galang ye Yesu galiuno santani. Ngan lale, timalumpa nga, bet ito Yesu, a ilopang kongolono nga. Bong pita ini nebeke dihi, potay pang yedara, in beinam. lenga yesu gali unotani yo tol kuto mai ke parra sopang maro in lun gala yei ini muludu iweta pangarup yo matan kala dadi mudong lai kawa pita ayeru tilo pang kongolono tilo mudong la garup tani yo matan kala dadi ini dur pitanen ong yo tol tani ni gali unatu to bongan pita putau kala yine tiap hawi tiap ngan ni sil dok tiap lenga di kapringi ke tol kutu mai ke parang supang maru ngan tieri gaunu tikuru le ti waka e yu ti patai inde ilodi lenga pita la pau ila yeri tikuru inde eitani in ilo tol kutu mai ke parang supang maru itur panini yesu arono sangaul inbe balana limi be pai ye kenetani tol kuto mai ke parang so pang maro ini torpani ni yesu ye di galiuno inbe ye betanga yo iputumana di tol lianga mudongla yesu wede panganen awi betanga yo awi de pang di tol tol nga ngan atar kolek inbe awi de sa sollono ngan tiap bung awi de malangane limut le kanakanangan apotumana di tol tol ye ni nangai yo di yuda timan tigawa yei. Le apotumana di ye rumukidi yuda ke gaongo. Inbe ye barame mai ke sunguno. E nga gilei, bet kutorau nen nga. Bet nen, ngan kutor di tol tol la tilongo betanga kiao nga. Di ngano le lodi galanga, ye betanga yo aweta nga. Ye kenetani yo yesu iwete nen yein nga, ngan le gauna tu, yo ikororo patai yei, in iporo damono, inbe yeine, hai. Kwete bet in dare rokmata, la kurawa betanga ke, tol kutumai ke parranga supang maru yei, to. Mudongla yesu iwete panganen. Kumata bet, awete betanga sa doktiap nga, ngan kupoposi la malangana. Bung bet, awete betanga rokmata nga, ngan nga gilei, ale kuraw sorokaw nga. Mudongla anas iwete le, ortina yo tipawa yesu yei, ini kenye nen, inbe tikuwa tilapang ye kepas, yo yei tol kutoma isan ke parranga supang marui. Pita ipataw kala, aywede mulu bet, yein lon galanga ye yesu tiap. Arono sangulru, inbe balana limi. Ngan Simon pita tani, in ikuroro a e ilo. Lenga di dal tol tina yo tie tikuroro nga, ngan titurru mulu, tie ine. Ong iyo tol tanini gali unatu, to. Bungan pitay pitaw kala, ay ine, tiap, hawi tiap. Butong la kapringa tu ke tol kutumay ke parang supang maru. Inrara ke tol taniyo pitay taragere tal ngani, in ye ine, ay. Ong ibe nakamatong, ke yesu kanebe nang ula, kumulono ke olip ngo. Kwede. Bongan pita ay pitaw kala mulo. Tinayongan ye kenetani in palbi lew inbe taraga itang. Tikawa yesu lo ikoro dama ke pilot. Arono sangulru inbe balana limi betol. Mudongla di yuda tikawa yesu adige rumake kepas. Inbe tikawa tilapang ye rumake tol kutomay kiri rum. Yo matan kala tana ma yudi ai. Ngan ye kenetanin muntu yege, ngan di yuda tina, lo di ka uradnen bet, di tabdi nga, o tilo rumulono ke tol kutomai kiri rum, intiap. Yeso ye wer kiri, inigun kala di ke bet, tilo ye rumu ke di tol tol rarsan tiap. Di yuda tina, ngan tiye bet, nen ngano le di tabdi tikarung di, ye maro matana. Ano ke bet tika nasara ke lalio bet lori tutie paskamlonini ke maro intiap. Lenga tinam a tiebe ke digi inbe pilot isi pang yedi si iturdinen. Anga kakawa tolin se kapotokore aiguro matak ye sosu. Pilot iturnen mutong la tiene kumata toli bet tol ke gingi dare rok tiap. Kiri talaga di gigitiap nga, ngan matin nga liam kou, aman pang yung tiap. Lenga pilot yine. Bet nen, ngan kakuwa kala, longan bet la, karata betangaki ye wiryo kiang ang tapmunga. Bungan di yudatina, ngan tiyine, am nga, timalumpam ye romatenga di tol-tol tiap. Ngan soyo nen, ngan bet pombe, abet nen ngan, ye betangatina yo mungungan yesui wede, ye dario bet imate yei, inle kanono pombe malmol. Lenga pailo timula ilo pang rumulono. Mutongla ikiwi Yesu a ilo lelo itorunen. Yeine, o kuede. Ongi la tol kutomai yo matankala di yudale imoti to. Pailo titornen, mutongla Yesu ra betangaki. Yeine, nganin torungokyong ongtum to tolsa la iwetepong yao lali kutornen nga. Lenga pilot iwete panganen. Nga gelei, kwete bet awi di yudatu, to. Nga ditutol kiyong ongtum, tiye ditutol maymay ke parang supang maro, la tikao nga kuse pangyaw nga. Nga noong iki soso. Matungla Yesu rawa betang akinen. Dari kiyaw yu bet matakkala ditutol yehi, indawa ben dari ke ditutol yu ke tani ngatiap. Ngan yu bet ato dara ben kiri tol-tol ke tani nga, ngan matin nga le di kapringi kiaw timarit, a tiraw di kutumaymay, kiri yudayo timan bet mantikawaw a tiparamaw nga. Bung dari yu ay tol kutumay, a matakkala di tol-tol kiaw yehi, indaw ben di tol-tol kutumaymay yu ke tani nga tiap. Yesu iwetinen lenga payloti doru, ay, mol-mol, Ongi yo tol yo ye tol kutomai, nga natu, to. Motongla Yesu rawa betangaki nen. Betangaki yung yo kwete bet awi tol kutomai in molmol. Nga niye punin lale tinaki pasuyaw a sitana yei. A bet nen nga na awete betanga molmol pang di tol-tol nga le imot. Nga nen le di tol-tol yo lodi dokmate betanga molmol nga nule tilonga betangaki yaw. Yesu iwete nen, lenga pailoti doru, yine, ngan betanga molmol in sosu. Mutongla pailoti mula irupang tana, yeri yudatinadu iwete pang dinen. Ay, tol ni abusie togo susayo ikapsapie ngan tiap. Bong momakyang yudatu innen, ye ray kanakana nga, ngan kumata lebet, talo ye lalma yoko kiri yuda, Kebet lori tutie paskimuni ke maro in pombe nga, nga nule kato rao bet, aparudi tol-tol yo tinebe rumudok teap kiri tal nga digiri gilona nga, nga natu ay sitana. Lelomu bet aparu tol kutomai yo matankala di yuda le imot ina ay sipang yang, to. Pailoti durnen bongandi yuda tina ngan kodi ya tirawa betangaki, tine, tiap. Ye in kubaduwa be, kubadu Barabas, ay si pangyam. Ngan Barabas tani, in mugo nga ni pamariti patoko, abe tinga nga di Rom, ye tane kiri yuda. In be, ye in tol doktiap ke pinnaw lapaw.